Бишкекте кечки саат 6 болду. Ободо Азаттык радиосу кутман кечиңиз менен 26 декабрь жекшембидеги кечки уктуруубузду сунуштайбыз. Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдар алып барам. Алдыдагы жарым саатта Кыргыз-Тажик чек арасындагы акыркы кырдаал.
Албетте арасында барды анча-мынчалар кооптонуп, балдарын чыгарып койгондор бар, анча-мынчасы эмне кылгандар бар, энди анын жашырыштын кереги деле жок да аны.
Соодагерлер өкмөт сунуштаган кассалык көзөмөл машинаны колдонууга каршылыгын билдирип жатышат.
Канча 10,000 адам иштесе 10,000 тең макул эмес. Мен буну 100% айта алам, эч кимибиз билбейбиз, бул каякка баратабыз, эмнеге баратабыз.
Узап бараткан жыл ичи кандай саясий өзгөрүүлөр менен эсте калды? Жыл жыйынтыктаган макаланы сунуштайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Азыр эми ушул сааттарга алынган жаңылыктар менен микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсызбы. Баткен облусундагы Кыргыз-Тажик чек арасында кырдаал туруктуу. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетке караштуу чек ара кызматынын маалымат бөлүмү билдирди. Аймакта чек ара кызматкерлери күчөтүлгөн тартипте кызмат өтөп жатышат. Ошондой эле кыргыз чек ара кызматы Кыргыз-Тажик чек ара аймагындагы кырдаалды көзөмөлдөдү. Кыргызстанда коронавируска каршы 2 миллиондон ашуун адам эмделди. 25 декабрга карата өлкөдө 2,208,903 адам вируска каршы эмдөөдөн өттү. Алардын ичинен 1,211,407 адам вакцинанын биринчи дозасын алса, 997,496 адам эки дозасын тең алды. Өткөн бир сутка ичинде эмдөөдөн 9,540 адам өттү. Анын ичинен 4,971 киши биринчи дозаны, 4,569 адам экинчи дозаны алды. Өлкөдө COVID-19 вирусуна каршы 6 түрдүү вакцина аксыз сайылып жатат. Ошондой эле 26 декабрга карата Кыргызстанда коронавируска 38 адам жаңыдан чалдыкканы тастыкталды. Алардын басымдуу бөлүгү Бишкекте 23 адам, Ош шаарында 1, Чүй облусунда 2, Ысык Көлдө 2, Ошто 2, Жалабат облусунда 2, Баткенде 1. Таласта вирус жуктургандар катталган жок. Былтыр марттан бери Кыргызстанда жалпы 184,477 адам коронавирус жуктурган. Акыркы суткада элдетен 3 адам каза тапты. Ыкчам штабтын билдиргенине караганда эмделбегендер каза болгондор эмделбеген. Ушуну менен оорудан жалпы 2795 адам көз жумду. Орусиянын коргоо министрлиги Украина менен чектеш аймактагы аскерлерин алып кетип жатканын маалымдады. Анда Түштүк аскер округундагы аскерлердин бир айлык машыгуусу аягына чыкканы кабарланган. Маалыматка ылайык 10,000 ашуун жоокерлер мурдагы бөлүктөрүнө кайтып кетишет. Согуштук даярдык боюнча машыгуулар Астрахан, Волгоград жана Ростов облустарында, Ставрополь жана Кубанда, Түндүк Кавказда жана Крымда, ошондой эле Абхазия, Армения жана Түштүк Осетияда өттү, деп жазылган министрликтин сайтында. Ноябрь айында конфликт интелли Тим уюмунун иликтөөчүлөрү Орусия Украина менен чек арасына аскерлерин жана техникасын жайгаштырып жатканын айтып чыккан. Бул маалыматты Пентагонда ырастап, Орус Украина чек арасындагы аскерлер тууралуу чалгын маалыматтарын Киевке бермекчи болгон. Нобель сыйлыгынын лауреаты Десмонд Туту дүйнөдөн кайтты. 1984 жылы Нобель сыйлыгын алган англикан чиркөөсүнүн архиепископу Десмонд Туту 91 жашында Кейптаундагы ооруканада дүйнөдөн кайтты. Бул тууралуу Түштүк Африка Республикасынын президенти Сирил Рамафоса билдирди. Архиепископ Тутунун дүйнөдөн кайтканы бизге эркин Түштүк Африканы мурас калтырган дагы бир улуу мекендешибиз менен кош айтышканыбыз, деп жазылды президенттин сайтында. Туту 1940-94 жылга чейинки аралыкта Түштүк Африка Республикасын башкарган актардын режимине каршы күрөшкөн. Апартеид кулаган соң Туту расалык сегрегация учурундагы саясий кылмыштарды иликтөөчү комиссияны жетектеген. Салыкты жашыруу мамлекетке чыккынчылык кабары бар. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров салыкты жашыруу күч алганын билдирди. Ал 25 декабрда өкмөттүн жылдык ишинин жыйынтыгына арналган иш чарада товар өндүрүү көбөйгөнү менен салыктар ичелеп азайып кеткенин айтты.
Жылдан жылга жана алкоголдук ичимдиктерди өндүрүү абдан кыскарып баратат. Бирок ошол эле маалда сатуу же керектөө азайган жок. Сурам дагы жоголгон жок. Ага жараша салыктар туура төлөнгөн жок. 2012 жылы финансы министри болуп турганда 1,600,000 ашык декалитрден акциз чогултуп элек. Быйыл болсо планда 328,000 декалитрди коюп коюшкан да.
Акылбек Жапаров быйылкы жылы салык 40% көп чогулганын белгилеп, буга фискалдык саясат иштеп жатканын себеп деп билдирди. Министрлер кабинети экономиканы көмүскөдөн чыгаруу үчүн жаңы салык кодексин сунуштаган, ага ылайык ишкерлер үчүн милдеттүү патент жана салык келишимдери жоюлуп, көзөмөл касса машиналары орнотулмакчы. Буга ишкерлер каршылыгын билдирип, пандемиядан кийинки кризис чорунда ККМ системасын киргизбей, мөөнөтүн жылдырууну талап кылышууда. Human Rights Watch уюму орус бийлиги акыркы жылы сөз эркиндигин басынтуу аракетин эки эсе күчөттү деп билдирди. Уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча өкүлү Анастасия Круоп интернетте кескин кысуу өткөн жылы бийликтин көп жылдан берки орусиялыктардын интернеттеги укугун жана эркиндигин тыюу аракетинин жеткен чеги болду деп билдирди. Анын сөзүнө караганда орус өкмөтү өзүнүн технологиялык мүмкүнчүлүгүн Орусиядагы санарип укукту мыйзамсыз, жабык жана соодсуз түрдө чектөөгө аракеттенүүдө. Укук коргоо уюму декабрдын башында ток браузердин чектөөгө алынышындагы мисалын келтирди. Июндан бери Орусияда виртуалдык жеке жыштык сатуучу 8 провайдерди бөгөттүлгөн. Буга Орусиянын аймагында тыюу салынган сайттарды ачууга мүмкүнчүлүк берген деген себеп айтылган. Бишкекте 221 мыйзамсыз турак жайга техникалык паспорт берилди. Кара кече көмүр кенинен көмүр сатуу убактылуу токтотулат. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта айтып берем.
Рахмат Замира Кожобаева айтып берген жана мындан башка макала баяндар, жаңылыктардын толук топтому azat.org деген сайтыбызда жайгаштырылат. Ошол жерден кабар алып турсаңыз болот. Эми азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. Кыргыз гидромет борбору 27 декабрда түнкүсүн Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустардын көпчүлүк аймактарында, Ысык Көл, Нарын облустардын кээ бир райондорунда кар жаайт деп билдирди. Күндүз Чүй, Ош, Жалал-Абад, Баткен, Ысык Көл облустардын көпчүлүк аймактарында, Талас, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар түшөт. Абанын температурасы Чүй өрөөндө түнкүсүн 1 градустан 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Талас өрөөндө түнкүсүн 2-7 градус, күндүз 0 градустан 5 градуска чейин суук болот. Баткен, Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот, күндүз 2-7 градус жылуу болот. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 4-9 градус суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу болот. Нарын облусунда түнкүсүн 12 градустан 17 градуска чейин, күндүз 3-8 градус суук деп билдирди. Бишкек шаарында 27 декабрда мезгил менен кар жаашы күтүлөт. Түнкүсүн 1 градустан 3 градуска чейин суук болсо, күндүз 0 градустан 2 градуска чейин суук болот. Эми берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөлү. Кыргызстандын чек ара кызматы күчөтүлгөн тартипте иштегенге өттү. Мекеменин маалыматына караганда, мындай чечим Кыргыз-Тажик чек арасындагы соңку кырдаалдан кийин кабыл алынды. 22 декабрда чек арада ок атылып, эл түнкү күзөт уюштурган. Ишембиде Тажикстандын чек арачылары өз бекетинин аймагында миномет жайгаштырып, кийинчерээк аны алып кеткени, ошол эле күнү тажик жарандары ыргыткан таштан кыргызстандыктардын 4 машинеси талкаланганы кабарланды. Тажикстан тарап 24 декабрда Кыргызстанды чагым кылууда деп айыптаган. Акыркы окуялар тууралуу комментарий бере элек. Теманы кабарчыбыз Мерлан Кадыров улантат.
Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматы 26 декабрь саат 11:00 карата Кыргыз Тажик чек ара аймагында кырдаал туруктуу экендигин билдирди. Маалыматка ылайык түн тынч өтүп, чыр чатак катталган жок.
Баткен облусунун Кыргыз Тажик мамлекеттик чек ара аймагында жайгашкан чек ара кызматынын тарамдары күчөтүлгөн тартипте кызмат өтүп жатышат. Чек ара кызматы Кыргыз Тажик мамлекеттик чек ара аймагында кырдаалды көзөмөлдөп турат,
деди мекеменин басмасөз кызматынын өкүлү Асылкерим Ажиев. 22 декабрда Баткен облусунда Кыргыз Тажик чек арасында жайгашкан Максат айылына жакын жерде бараткан автоунаага ок атылгандыгы айтылган. Мамлекеттик чек ара кызматы Кыргызстандык жаран айдап бараткан КАМАЗ үлгүсүндөгү автоунаага Тажикстандын чек арачылары ок чыгарып, машинанын айнегине жана дөңгөлөгүнө 3 жолу аткан деп маалымат берген. Айдоочу айнектин сыныктарынан жеңил жаракат алган. 24 декабрда Тажикстандын чек ара күчтөрү Кыргыз Тажик чек арасындагы соңку окуялар боюнча билдирүү таратып, анда кыргыз тарапты чагымчылдыкка айыптаган. Тажикстандын расмий маалыматында айтылгандай, Согды облусунун Хестервас пунктунда кыргыз жаранына таандык КАМАЗ унаасы чек араны бузуп кирген. Тажик чек арачылары аны токтотуу тууралуу белги берген. Бирок айдоочу ылдамдыкты көбөйтүп, чек арачыларды сүзүп кетүүгө аракет кылган. 25 декабрда болсо кыргыз тарап Лейлик районунун Сай аймагынын тушунда Тажикстандын чек арачылары өз бекеттеринин аймагында миномет жайгаштыргандыгын кабарлады. Маалыматка караганда Кыргызстандын Дамба жана Максат айылдарынын тушунда тажик аскерлеринин топтолгондугу байкалган. Телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдөн кийин тажик тарап минометин алып кеткендиги айтылды. Ушул эле күнү Ош Баткен Исфана авто жолунун Көкташ айылынын эки таш аймагында Тажикстандын 3-4 жараны кыргызстандыктардын 4 машинасына таш ыргыткан. Андан автоунаалар жабыркап, эч ким жаракат алган эмес. Окуя болгон жерге барган Көкташ чек ара бекетинин башчысы эскертүү ретинде асманга 3 жолу ок чыгаргандан кийин тажикки жарандары качып кеткен. Кыргызстандын расмий маалыматына караганда окуядан кийин эки таш аймагында эки мамлекеттин чек ара бекеттеринин башчылары жолугушкан. Тажик тарап окуяга катыштыгы бар адамдарды издеп жаткандыгын билдирген. Максат айылынын тургуну Сапарали Адинаев аймактагы кырдаал тууралуу буларды айтты.
Карабастан элдер чыдап жашап атабыз, бир бирибизди аңдып тыңшап, эмне болуп кетти, эмне болду, кимдер калды, кимдер качты деп. Албетте арасында барды анчамчалар кооптонуп, балдарын чыгарып койгондор бар, анчамчасы эме кылгандар бар, энди аны жашырыштын кереги деле жок да аны.
Кыргыз тажик чек арасындагы такталбаган аймактардын айынан тез тез эле ар кандай мүнөздөгү жаңжалдар катталып келүүдө. Ушул жылдын 28 апрелинен 1 майына чейин уланган куралдуу кагылышта Кыргызстандан 36 киши курман болгон, анын экөө бала, 180 ашык адам жаракат алган. Тажикстандын тараптан 19 киши өлүп, 87 адам жаракат алганы расмий кабарланган. Андан бери да чектеш аймактарда ар кандай масштабтагы бир катар талаш тартыштар катталды. Коомдук ишмер Доспул Нурулу буларга токтолду.
Бийлик башындагылар ынтымакка келишип тил табышмайын токтобойт. Чечүүнүн механизмин издеп табыш керек, ал бар. Эң татаал нерсени да чечсе болот. Бирок ага эрк керек, алардын тилин таба билиш керек, алар менен сүйлөшө билиш керек.
Тажикстан бийлиги чек арадагы акыркы окуя тууралуу расмий маалымат тарата элек. Кыргыз-тажик чек арасынын узундугу 970 чакырымдай болсо, анын 519 чакырымы такталган. Калганы тактала элек. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Берүүбүздү андан ары улантабыз. Дордой базарынын соодагерлери кассалык көзөмөл машинаны колдонууга каршылыгын билдирип, талаптар аткарылбаса, министрлер кабинетинин отставкасын талап кыла турганын айтып жатышат. Андан мурда ушундай эле талап менен Таатан соода борборунун ишкерлери жогорку кеңештин алдында акция өткөрүшкөн. Ал эми салык кызматы кассалык машинаны орнотуу менен Көмүскөдөгү экономиканын көлөмүн азайтууга аракет болуп жатканын билдиришти. Соодагерлердин каршылыгына кабылган бул кадамдар жаңы салык кодексинин алкагында ишке кирүүдө. Кененирээк Айбек Бибосонов айтып берет.
22 декабрда Бишкек шаарындагы Таатан соода борборунун соодагерлери жогорку кеңештин алдына митингге чыгып, контролдук кассалык машинаны колдонууга каршы экенин билдиришти. Алар салык кызматынын инспекторлору кассалык аппарат колдонбогон үчүн айып пул салып жатканын айтып, мурдагыдай эле патент ыкмасы менен иштөөнү талап кылышууда. Ак үйдүн алдына чогулган соодагерлердин бири Фархат Жолдошбек уулу мындай деди.
Зыяны түзмө-түз элге тиет да бул. Неге дегенде, булар кошкон акчадан, налогтон биз да көтөрүшүбүз керек да, биз табышыбыз керек да, акчачы арендабыз бар анда. Анан товар көтөрүлөбү? Товар көтөрүлөт.
Контролдук кассалык машинаны орнотууга Дордой базарынын соодагерлери дагы каршы болуп жатышат. Биз менен байланышка чыккан Ынтымак Бейшенбек уулу айына 5200 сомго патент аларын, жаңы жоболор боюнча эч кабары жок экенин билдирди. Базардын соодагерлери жаңы салык кодексин ишкерлерге болгон басым катары кабыл алып жатышат. Дордойдун сатуучулары эгер талаптары аткарылбаса анда мөөнөтсүз митингге чыга турганын билдирип жатышат.
Канча 10,000 адам иштесе 10,000 тең макул эмес. Себеп дегенде булар деген бул ишти кабыл алардан мурун обсуждение чыгарыш керек. Обсуждение чыгарып биздин ушу 10,000 адам иштесе же 100,000 адам иштесе бирөөсүнө да кагаз алып келип тааныштыруу болгон эмес. Мен буну 100% айта алам. Эч кимибиз билбейбиз, бул каякка баратабыз, эмнеге баратабыз.
Президент Садыр Жапаров 6 декабрда чакан ишкердик субъектилерин колдоо, жагымдуу салык жана бажы климатын түзүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Ага ылайык жылдык жүгүртүүсү 8,000,000 сомго чейин болгон ишкерлик субъектилерди салыктан бошотуу каралган. Бирок алар онлайн кассалык аппараттарды милдеттүү түрдө колдонуш керек. Мыйзамга ылайык Бишкек жана Ош шаарындагы ишкерлер 2021 жылдын 1 июлунан тартып жаңы стандарттарга жооп берген контролдук кассалык машинелерди орнотууга милдеттендирилген. Ал эми 20 чарчы метрге чейин аянтты ээлеген соода түйүндөрү 2022 жылдын 1 апрелине чейин кассалык машинелер менен иштеп калышы керек. Ага макул болбогондорго 23,000 сом өлчөмүндөгү айып пул салынат. Салык кызматынын төрагасынын орун басары Нурлан Умтулов контролдук кассалык машиналарды орнотуунун себебин мындай түшүндүрдү.
Бул эң негизги, бул деген учет жүрүп турат да. Бизде жанагы ар кандай парогтор бар да, мисалычы, кошумча нар салык өткөн, бирликтүү салык боюнча ошакта мисалы 8 миллионун көрүнөт да, ким канча ашып атат. Ал жанагы ошо айтып кеткендей импорттан баштап тиги жөнөкөй киоск магазинден сатылган чейин ошо товарды көрсө болот да.
Салык кызматы учурда контролдук кассалык машиналардын аппараттык жана программалык эки түрү колдонулуп жатканын билдирет. Экинчи түрүн колдоном деген ишкерлерге контролдук кассалык машинанын программасы бекер орнотулуп берилет. Ишкер болгону чек чыгарчу принтерди гана сатып алышы керек. Мекеменин маалыматына караганда Орусия берген 1000 кассалык машина соодагерлерге бекер берилет. Мындан тышкары дагы 30 миңди алып келүү пландалып жатыптыр. Экономика министри Данияр Амангелдиев ушундай жол менен көмүскөдөгү экономиканын көлөмүн азайтуу пландалып жатканын айтат.
5-6 миңди мисал катар алайык, 365 күн жылында бар. Ошол дем алыш кылбай үйдүн жанында эле иштеп атасыз, күнүгө иштеп атасыз делип. Ошону 5 миңге көбөйткөндөн кийин сиздин оборотуңуз болгону 1 825 000 сом эле түзөт. Эгерде андан чоңураак магазин мейли 20 000 тегерегинде болсун, 365 күн көбөйткөндө сиздин оборотуңуз 7 300 000 гана түзүп атат. Кайра полный освобождение. Ошондо чакан орто бизнес даже объемду албай атпайбы, мындай объемдөрдүчү.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров президенттин тапшырмасы бюджетти 2022 жылы 400 миллиард, 2023 жылы болсо 500 миллиард сомго жеткирүү экенин айткан. Ал бюджетти толтуруунун негизги булагы катары көмүскө экономикадагы каражатты алып чыгып, бажы менен салыктан көбүрөөк акча чогултууну атаган эле. Экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров азыркыдай шашылыш чечимдер менен бизнести көмүскөдөн алып чыгуу оор экенин айтып жатат. Ал соодагерлердин эмне себептен контролдук кассалык машинага каршы болуп жатканын мындай түшүндүрдү.
8 миллиондон аткандар как положено төлөйт, жанагы единый налог дегенди төлөйт.
Ага, демек жанагы патенттен алда канча көп төлөйт экен да, туурабы?
Алда канча көп төлөйт, албетте. Анан салыктын баары как положено төлөнгөн да, албетте товарларда ошого жараша бир аз кымбатташы мүмкүн 5-10%. Эми бул процесстен бир болсо өтүшүбүз керек. Болгону мамлекет мындай жеңил түрдө элге үйрөтүш керек да. Анан сразу эле штраф салып кыйнабай, мүмкүн 3-6 ай убакыт берип.
Элдар Абакиров мындан тышкары бул иште коррупциялык тобокелчиликтер жогору экенин айтып, муну салык кызматына мурдагы финанс полициясынын укуктары берилип жатканы менен түшүндүрдү. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, сиз Азаттык радиосун тыңдап жатасыз. Берүүлөрүбүздү андан ары улантабыз. Узап бараткан жыл Кыргызстанда конституциялык реформа жана шайлоолорго жылыш болду. 2020 жыл өлкө президенти башкаруу системасына кайтып, жергиликтүү парламенттик жана президенттик шайлоо өттү. Бийлик мындай өзгөрүүлөрдүн башкы максаты жоопкерчиликти күчөтүү менен түшүндүрсө, бир катар саясатчылар акыркы аракеттерди бийликти бир колго топтоо деп сынга алышууда. Жаңы баш мыйзам, жаңы парламент, жаңы системанын артыкчылыгы жана кемчилиги эмнеде? Жыл жыйынтыктаган макалага Бакыт Асанов токтолот.
Былтыр октябрдагы бийлик алмашуудан кийин олку солкулук менен башталган 2021 жыл Кыргызстанда саясий окуяларга бай болду. Бул жыл өлкөдөгү башкаруу системасы толугу менен өзгөрүп, жергиликтүү кеңештен президенттикке чейинки шайлоолор өттү. Узаган жылдагы добуш берүүлөрдүн парадын президенттик шайлоо менен башкаруу системасын аныктаган референдум ачты. 10-январда өткөн шайлоодо Садыр Жапаров ага катышкандардын 80%га жакынын добушун алып өлкө башына келди. Дал ушул сандагы адамдар референдумда президент башкаруу системасын колдошту. Кычыраган кышта өткөн шайлоого өлкөдө добуш берүүгө укугу бар жарандардын 40%га жакыны гана катышты. Бийлик референдумда президенттик башкаруу системасын жактап, аны менен мамлекеттик органдардагы жоопкерчиликти күчөтүүнү жүйө келтирди. Садыр Жапаров аткаруу бийлигинин башына өзү туруп, өлкөдөгү ар бир тармакка жеке жоопкерчилик алаарына убада берди.
Мынакей, ушундай оор жагдайда өлкө тагдырын өз колума алганы турам. Бүтүндөй мамлекетибиздин келечеги оң жолго коюуда чоң жоопкерчиликти алуу мага буйруптур. Мен ушул оор милдетти, оор жүктүн салмагын сезип, мекенибиздин алдында ак кызмат өтөөгө болгон күчүмдү жумшаймын. Сиздердин ишенчиңиздерди толук актаймын. Кыргызстандын экономикасын оңдоо үчүн алдыга коюлган бир топ идеяларыбыз бар. Буюрса, аларды жүзөгө ашырып, элибиздин бакыт турмушун курууда саясий эркин да жетет.
Бийликтин жактоочулары 10 жылга жакын өкүм сүргөн парламенттик президенттик башкаруу системасында кимдин эмнеге жооптуу экени белгисиз болуп, башаламандык орун алгандыгын айтып келишет. Башкаруу формасы аныкталгандан кийин атайын түзүлгөн конституциялык кеңешме баш мыйзамдын текстин даярдоого да киришти. Анда деле негизги талкуу президенттин ыйгарым укуктары, курултай институтун киргизүү сыяктуу пункттардын айланасында болду. Жаңы баш мыйзамды иштеп чыккан кеңешменин төрагасы, президент Жапаровдун учурдагы кеңешчиси Бекболсун Бөрөбашев да дал ушул жоопкерчилик маселесине өзгөчө басым жасап жатты. Коомчулукта президенттик башкарууга өтүүгө каршы болгондор да болду. Алар өлкөнүн өткөн тарыхын эске салып, эки жолку инкылаптарга дал ушул система бийликтин бир колго топтолушу себеп болгондугун жөө келтиришти. Мындай пикирдеги активисттер конституцияга каршыбыз деп Бишкекте жума сайын акцияларды өткөрдү. Конституциялык укук боюнча эксперт Сания Токтогазиева бийликтин тең салмактыгы бузуларын эскертип, анын таасири саясий кырдаалга тийиши мүмкүн экендигин билдирип жатты.
Долбоор даярдалып жатканда полностью купуя улук болду, ачык айкын эмес. Бул демократиялык өлкөлөрдө андай болбойт. Конституция бул элдик келишим. Ал деген элдин колдоосуна ээ болушу керек да.
Кыргызстандагы баш мыйзамдын айланасындагы талаш Венеция комиссиясына чейин жетти. Мурдагы акыйкатчы Током Мамытовдун кайрылуусу менен Европа кеңешинин Венеция комиссиясы жана Европадагы коопсуздук кызматташтык уюму менен бирге баш мыйзамдын жаңы редакциясында каралган президенттин жана жогорку кеңештин ыйгарым укуктарына анализ берилип, айрым жоболор бийлик бутактарынын тең салмактуулугуна шек келтириши мүмкүн деген тыянак берди. Мындай талкуу талаш тартыштарга карабай, апрель айында өткөн референдумда добуш берүүгө катышкан 37% ашык шайлоочунун 79% конституциянын жаңы долбоорун колдоду. Ошентип 2010-жылдагы апрель инкылабынан кийин чөлкөмдө жападан жалгыз парламенттик башкарууга багыт алганын жарыялаган Кыргызстан президенттик башкаруу системасына кайрадан кайтты. Казакстандык саясат талдоочу Руслан Жумалы өлкөдөгү соңку кырдаалга ички себептер менен катар геосаясий абалында таасири бар экендигин белгилөөдө.
Кыргызстандын өзүндө жагдай реформалар калай болгондо да Кыргызстандын өз ички иши болуп табылганы менен аймактагы геосаясатка байланыштуу демократиялык реформаларды жүргүзүү Европага жакын мамлекеттерге өтө оңой. Кезде Польшада, Румынияда, Болгарияда неликтен? Себеби айналасында демократиялык элдер, айналасында парламенттик жүйөлөр. Кыргызстанга ошо жагдайда өтө кыйын. Себеби айналасынын баарылыгы авторитарлык мамлекеттер. Супер президенттик жүйөдөгү мамлекеттер. Буган да Кыргызстан тайылды. Буган да багынышты.
Жаңы баш мыйзамга ылайык президент аткаруу бийлигинин башында болуп, облус райондун башчыларын дайындоого чейинки бир топ ыйгарым укуктарга ээ болду. Мындан ары референдумдарды мурдагыдай жогорку кеңеш эмес, президент гана жарыялай алат. Ошондой эле конституцияда элдик курултай өзгөчө макамга ээ болуп, сунуш берген кеңешүүчү, байкоочу жыйынга айланышы керек. Баш мыйзамдын бул нормасы азырынча иштей элек, бирок Садыр Жапаров жыл аягындагы маалымат жыйынында кийинки жылдан тарта курултайдын алдында отчет берери кыйытты. Конституциялык реформа менен бирге шайлоо мыйзамдарын өзгөртүү да эриш аркак жүрдү. Тагыраагы шайлоо системасын азыркы баш мыйзамга ылайык келтирүү жараяны болуп өттү. Ага ылайык биринчиден депутаттардын саны өзгөрүп 90 түшүрүлдү. Экинчиден парламенттин курамы 36-1 мандаттуу жана 54 партиялык тизме менен шайланып келген депутаттардан куралмай болду. Эң негизги өзгөчөлүк парламент коалицияга биригип, мурдагыдай өкмөт түзүү укугунан ажырады. Дал ушул жагдай президенттик башкаруу системасынын башкы белгиси болуп калды. Ошентип президент сунуштаган система, конституция кабыл алынып, Садыр Жапаровдун ыйгарым укуктары кеңейди. Мындай шартта президент убада кылган реформалар шыр жүрүп, өзү белгилегендей экономика менен алектенчүү кез келери айтып жатты. Бирок президент болжогондой саясий процесстер жайга барып токтогон жок. Шайлоо мыйзамдарын баш мыйзамга шайкеш келтирүү жараяны создугуп, добуш берүү ноябрдын соңуна белгиленди. Бул жагдай саясий сезонду дагы узартты. Урматтуу азаттыктын угарманы, сиз башкаруу системасын өзгөртүүгө себеп салган уктурууну угуп жатасыз. Аны ого Бактасанов даярдадым. ансыз да акыркы окуялардан улам иштөө мөөнөтүн узарткан жогорку кеңеш шайлоо мыйзамдарын кабыл алды. Анда негизги талкуу бир мандаттуу жана партиялык тизмеден куралган парламенттин ролу кандай болот жана кандай макамдарга ээ болот деген суроолордун айланасында жүрдү. Жаңы баш мыйзам жана жаңы мыйзамдарга ылайык өткөн ноябрдагы парламенттик шайлоого 21 партия жана бир мандаттуу округдардан 1000ден ашык талапкер атсалышты. Бир катар эксперттер мурдагыдай өкмөт курабай ыйгарым укуктарынын бир бөлүгүнөн ажыраган парламенттин ролу бул жолу төмөн болоорун эскертишүүдө. Дал ушул себептенби бул жолу үгүт өнөктүгү мурдагы жылдарга караганда солгун жүрдү. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов мындан ары өлкөнүн багыты үчүн президенттин позициясы башкы орунда болоорун эскертип чыкты. Анткени менен башкаруу системасы өзгөргөнүнө карабай жогорку кеңешти төмөн көрүп аны эске албай коюу туура эмес экендигин айткандар да бар. Мурдагы ички иштер министри Өмүрбек Субаналиев тескерисинче бул ирет парламент активдүү болот деп анын себептерин төмөнкүчө негиздөөдө.
Депутатский расследование кылат, мыйзамды таксактайт, ошо менен жана чиновниктердин көбү коркок жана кошоматчылар билинип калат да, алардын баардыгы акелеп чуркап жүрөт. Анткени мурункудай жанагы лидер фракции тиги булар чечпейт да, ар бирөө чечет, анын үстүнө азыр аралаш болуп калбадыбы? Чынды айтканда бүт эле мажоритарный менен келет, келгенден кийин алар жана лидер партиялардын деле укпайт, баардыгы өзүнүн авторитетине, өзүнүн округдарына иштеп анан көбүрөөк акыйкаттык болот деп атам да.
Кандай болсо да Кыргызстан шайлоолорду жыйынтыктап жаңы жылга жаңы парламент менен кирди. Өлкө бийлиги каалагандай конституция, башкаруу системасы толук кандуу иштей баштады. Эми мындан ары саясий окуялар кандай өнүгөт, эмнелер өзгөрөт деген суроо азырда актуалдуу ойдон калууда. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев бийлик бутактарынын ортосундагы тең салмактык жок болуп, бийликтин күчтөнүшү өлкө үчүн терс таасири болоорун эскертип жатат. Анын пикиринде жаңы шайланган 7-чи чакырылыштагы парламент аткаруу бийлигине көзөмөл кылууга жөндөмсүз болот.
Ну, бийликтин күчтөнүшү застойго алып келет. Бул биздин тарыхыбызда болгон. Эч ким президенттен башка эч ким жоопкерчиликти албайт. Эч ким жаңы демилгелерди сунуш кылбайт. Эч ким өкмөттүн туура эмес саясатын, бийликтин туура эмес саясатын айтпайт. Ну, мен парламенттегилерди айтып отурам. Бул катага алып келет.
Бирок министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов жакынкы мезгилде жаңы системанын жыйынтыгы сезилэрин убада кылууда. Вице премьер министр президент Жапаров жана анын командасына толук кандуу иштөөгө эми гана шарт түзүлгөндүгүн белгилөөдө.
Азыркы учурда бул замандын талабы. Бул жаңы доор деп атабыз. Жаңы доордун ичинде азыркы учурда күчтүү бийлик. Мен күчтүү бийлик десе бирөөлөргө жанагындай диктатура элестетилип атат. Бирөөнүн көзүнө дагы башка бир авторитаризмдер көрүнүп атат. Бул андайга албетте эч кандай антип айтууга негиз жок. Бунун баардыгы мыйзам негизинде, анан элдин кызыкчылыгында. Анан жогорку кеңешибиз да шайланып келди. Конституциялык жаңы түзүлүш мына азыр араң-араң мына азыр ишке ашып, мына буйрса эми даңгыр жолго мына азыр түшүп атабыз. Буйрса жаңы жылдан кийин ушундай бир чоң-чоң жетишкендиктерди, биринчи жыйынтыктарды көрсөткөнгө биз отчетубузду азыр даярдап атабыз.
Талдоочулар кандай болбосун президентке эң ыңгайлуу шарт түзүлгөнүн белгилешет. Эми ыйгарым укуктар менен катар жоопкерчиликти өзүнө алган бийлик экономика, элдин турмушун оңдоого милдеттүү болоорун мурдагы вице премьер министр Алы Карашев айтууда.
Бүт могу шайлоолор бүттү, саясат дегендечи. Мындачы эми бир гана нерсе түз алдыга максат коюптур, ушу программа менен иштеш керек да, жумуш алып барыш керек ушу өкмөт айтайын деген. Андан кийин бул эми негизги өзгөчөлүк болуп, ошол мына биз башкаруу формасын өзгөртпөдүкпү? Башкаруу формасын эл референдумда президенттик башкаруу формасын тандап алды. Ошондо мезгилде президент конституциябызда, баш мыйзамыбызда жазылды, президенттин негизгиси жоопкерчилиги жөнүндө. Ошол аткаруу бийлигинин да башында турат президентибиз. Ошол аткаруу бийлигинин ичинде жеке жооп берет депчи. Мына бул жоопкерчилик
Узаган жылы эгемендигинин 30 жылдыгын белгилеген Кыргызстан Борбор Азия чөлкөмүндөгү тынымсыз саясий процесстер орун алган. Коңшу өлкөлөргө караганда демократиялуу саналган мамлекет катары белгилүү. Бул убакыт аралыгында бийлик 3 жолу күч менен алмаштырылып, карама-каршы окуяларды башынан өткөрдү. Эл аралык эксперттер учурда Кыргызстан багыт алган жолдо бийликтин жоопкерчилиги жана жарандык коомдун активдүүлүгү, сөз эркиндиги эриш аркак жүрүп гана ийгиликтүү болорун эскертишүүдө. Бакыт Асанов, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз 26-декабрдагы кезектеги Азаттыктан жарым сааттык берүүсүн тыңдадыңыз. Ушуну менен берүүбүздүн бир бөлүгүн соңуна чыгабыз. Бүгүн берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Жеңиш Айдаров алып бардым. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева тааныштырып турду. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу болду. Биздин толкундан жылбай туруңуз. Көзүрмемдерден кийин дагы бир жарым сааттык берүүбүз ого чыгат.